Gepliyar Azadlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we hemşehrim. Ortetin internet provideri köpçülüğün üns merkezine düşen Daily Stormer atlı neonazist websaytın ortetdäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçülük edýän hökümet guramasynyň websaytın ekstremist mazmunyna seýer etmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri xata balyan Moskvada yerleşen Rusiyantr atlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer.ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varada resmi xatın qovşanlığını 16 avgust Azat Evropa Azatlık Radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz hizmetlerini vermekten yüz öğrenden son Daily Stormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptenin başında elden beripti. Bu iri kampanyaların kararı web saytta Birleşen Ştatların Virginia Ştatı Jans paradlygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilişine görä Ortetin Ru Center guramasy Daily Stormer.ru web saýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde häsiýetlendirmegini tanqid etdi we muny doly adalatsyz diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanyny goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşajylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladalanýarys. Kaşmirin öz yolunu saylamağını goldayan guramanın terrorçu atlandırılmağı doly adalatsız deyip Pakistanın Daşary İşler Ministerliginin metbuat vekili Nafis Zakariya 17 avgustda Islamabadda jurnalistlere aýtdy. Hizbut Mujahedin Kaşmirdäki iň uly söwüşçi topar iýul aýynda Birleşen Ştatların häkimetleri guramanın esaslandyrjysy we Seyyed Salahuddini global terrorçı diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň bu beýanaty Hindistanyň premier-ministri Narendra Modiniň Washingtona saparynyň öňýänine gabat gelipdi. Owanstanda İslam döwleti toporuna garşy geçirilen operasiýada Birleşen Ştatlaryň eskeri wepat boldy we bir näçe Amerikan hem Owgan eskerleri yaralandy diýip harbiýler 17 awgustda habar berdiler. Bu ýagdaý soňky ýylda Owanstanda wepat bolan Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň sanyny 10 ýetirdigi we geçen ýylda wepat bolan eskerleriniň sanynyň aşanlygyny görkezdi. Bir Amerikan harbiý gullukçysy Birleşen Ştatlaryň we Owgan güýçleriniň bilelikde gündogur Owanstanda geçiren operasiýasynyň dowamında çarşamba uni yaralanyp wepat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir eskeri Kandagarda janyny geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümüniň netijesinde wepat boldy. Amerikan eskerleriniň wepat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Owanstanda Talibany hem Islam döwleti toparynyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine seri edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen bilelikde Suudi edilen Duyşan Kul Hatunova para almakta günä bildirip 8 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Tekebayevanyň tarapdarlary Bişkekiň Suudynyň 16 awgustda çykaran kararyna protest bildirdiler. Tekebayev öz tarapdarlaryna ýüzlenip ähli zat gowy bolar diýdi. Umerbek Tekebayevanyň Atamekin partiýasy öz lideriniň garşy gowzulan işi siýasy matlaply diýip atlandyrýar we onuň esasy maksadynyň siýasatçyny güýzde geçiriljek saylovlardan çetleştirmekten ibarattygyny aýdýar. Dergemçiler Tekebayevyň we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňkü ministri Hatunowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alandygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatunow özlerine ýönkülen aýyplamalary reddettiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devleti ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgustda ýeredan beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligini gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri